Jeg skulle ønske jeg kunne vært i det bryllupet som vi nettopp så bildet fra. Det virker ikke veldig stivt, for å si det sånn. Når du kan spise banan, liksom bare åpne skrell og sitte der og spise banan, så tenker jeg, sånn kunne et bryllup vært. Fantastisk. Vær så god, Batyr. For par uker siden, 3-4 uker siden, hadde vi en samling for, som vi kalte misjonær i magen, eller tenker du på å bli en misjonær, eller er du interessert i misjon? I det hele tatt, så møter du opp altså på bedehuset, og vi skal ha en ny sånn samling 31. oktober. Og da samlet vi en del av de misjonærene som er fra Klepp, i hvert fall som har reist ut fra NLM da. Og det var en utrolig fin opplevelse å være det. Jeg tror misjonærene opplevde litt sånn mini-misjonærkonferanse å komme sammen. Og 31. oktober skal vi ha en ny sånn en samling. Det blir som en misjonskafé. Det er lave skuldre, det er samtale med misjon. Sist gang snakket vi om kallet, og nå skal vi gå litt videre i det, denne datoen. Så kom gjerne den dagen og få møt en del av våre misjonærer. Ok. Om vi kan få opp apostelgjerningene kapittel 1 og vers 8. Og til den teksten der, så på denne siste samlingen, så hadde vi besøk av innsatte Mons Gunnar Selstø. Han gjorde meg oppmerksom på noe veldig spennende, noe veldig viktig, og mest litt avslørende. Litt avslørende for den vestlige verden. Og mønster er at jo rikere landet er, jo større ressursene har, jo mer går en seg fast. Altså motsatt av det en skulle tro, at jo mer ressurser en har, jo lenger når en. Motsatt. Og det han tar opp, det er basert i forståelsen av denne teksten i innledningen til apostelgjerningene. Og den teksten sier som følger, men dere skal få kraft i den Hellige Ånd, i det den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem, og i hele Judea, og Samaria, og like til jordens ende. Og så sier Mons Gunnar det at den vanlige forståelsen, særlig i Skandinavia, er at dette må være sekvensielt, eller etappevis, eller del for del. Det normale er, hvis vi får opp teksten igjen, det normale er at det først så må vi etablere oss trygt og godt i Jerusalem. Vi må få fotfeste, det må bli sunnhet, vi må liksom få prøvd det ut, tjenestene må utvikles, folk må utdannes. Men den første kristne kirken gjorde ikke det. Og i vår verden så vurderer vi etter hvert hva tid kan vi gå til Judea, og enda lenger Samaria, og når vi har gått alle disse trinnene, så en dag så skal vi gjøre det Jesus befalte oss, helt til jordens ende, eller til de fjerne strendene, eller det som vi gjerne kaller for unådde mennesker. Mennesker som aldri har hørt om Jesus Kristus, og lever i frykt. Husk på at Jesus sitt svar igjen og igjen var frykt ikke. I vår sammenheng så må liksom det ene skje før det andre. Men de første kristne forstod det ikke sånn. De første kristne, de gjorde alt dette samtidig. Og så sier Mons Gunnar at det som undersøkelser viser fra vestlige kjerker, det er det at når en begynner å tenke sånn steg for steg, altså man må være i Jerusalem først, så vil det fort utvikle seg legitime grunner til å bli der en er. Og det er akkurat det som skjer med oss troende. Det er det at når vi ikke går i tro, når vi først og fremst skal ha kontroll, når vi først og fremst skal vite før vi går, så gjør vi ikke det Peter gjorde, som vi forteller om fra søndagsskolen, og tar et steg i tro. Fordi blikket vårt går ned på skotuppene og ser ikke fremover. Hva var det vi hørte sist søndag med Thomas Netland? Han angriper vår samtid, og så sier han, tro ikke så vanskelig, for den gir Gud. Det den enkle delen. Det Gud som skaper tro. Vårt utfordring, vår kamp, blikkretningen. Og det som skjer for et fellesskap, som først og fremst vil liksom, holdt jeg på å si, settle seg der en er, det nettopp det at den går i menneskelig trygghet og ikke i tro. Jeg ønsker at fokus hverdagsmenighet skal være et fellesskap som går i tro. Både kollektivt og individuelt. Som rett og slett bare satser uten å vite. Nå har vi besøk fra en kar, Bahtir. Han fra Turkmenistan. Jeg kommer til å gi ordet til han. Det blir ikke intervju, for da roer jeg det bare til. Han får ordet selv, og da skal vi få høre. For nettopp det som grep meg, når jeg fikk høre hans troshistorie, så var det ikke snakk om å bygge stein på stein, som jeg sier her. Det er våre slagord egentlig å slå krokfot på et fremoverlent misjonalt liv. Det som skjedde i hans land, det var alt samtidig. Alt samtidig. Jeg skulle ønske mange og flere av dere kunne fått vært her i går kveld og sett hvordan ungdommer lar den hellige ånd få lov å jobbe med alt samtidig. Og før jeg gir ordet til Bahtir, som er lurt av meg, så vil jeg bare si at jeg skulle ønske at vi tørte å måle troen vår på noe så simpelt som givertjenesten. Vi er så takknemlige for en enorm vekst i givertjeneste, men akkurat der vi nå, så samler vi til oss selv. Det er faktum. Vi samler og forbruker til oss selv. Og det er ingen problem å gi oss selv legitime grunner til å fortsette å gjøre det. Jeg vil påstå at 5-6% rente er ikke problem for Guds folk. Det er forbruk som problem for Guds folk. Det betyr ikke at jeg tar lett på at renten vokser og gjør det vanskelig for mange mennesker. Men for de fleste her inne så er forbruk et langt større problem enn renter. Tenk om vi kunne få bli løst fra disse tingene. Og rett og slett investere i Guds rikes mekanismer og mirakler. Og så kommer vi inn i en tenking av 40, 60 og 100 fold. Sånn at ungene våre sitter hjemme, og så stapper de en 10-kroning på bøsser. Og så kan vi lære dem at 10 kroner i Guds rike, det blir ca. 40 til 60 til 100 ganger mer enn når vi kjøper en cola. Sånn mekanismen i Guds rike. Bahtir, vær så god. Du får et kart over landet ditt. Resten må du klare selv.
Jeg håper det. Takk. Tusen takk, broder. Det er godt å være her, kjære brødre og søstre i Kristus Jesus. Jeg heter Bahtir. Jeg 47 år gammel. Jeg gift, har 4 barn. Eldste barn, sønnen min 23 år. Yngste 8 år gammel. 2 jenter og 2 gutter. Og jeg har et veldig spennende historie bak meg. Det er egentlig det som grunnen at jeg her i Norge. Egentlig, vi ikke så mange i Norge. Jeg vet ikke om noen av dere noen ganger har sett en turkmener i Norge. Det er en sjelden type av mennesker som finnes. Og det 5 familier for hele Norge. Fra mitt land, fra min nasjon. Jeg en av dem. De fleste ser ut sånn som meg. Det litt skummelt. Men de ikke farlige. Og jeg Jeg kom til Norge i 2001 som kvoteflyktning fra hjemlandet mitt, da jeg var 23 år gammel. Men jeg ikke ble frelst i Norge, men jeg har blitt frelst i mitt eget land, Turkmenistan. Og jeg skal fortelle litt om historien og omvendelseshistorie og litt om landet mitt. Så hvis jeg får tid på slutten, som jeg skal tale litt også fra Guds ord. Det er kartet som dere ser her. Turkmenistan ligger midt i her. Veldig spennende land, omtrent samme størrelse som Norge. Befolkningen er like stor som norsk befolkning, 5 millioner. Men det er bare halvparten av turkmenere som bor i sitt eget land. Men det finnes 3 millioner i Iran, 10 millioner turkmenere, 3 millioner finnes like mye i Afghanistan. Tilsammen det er sånn 11-12 millioner turkmenere finnes. Men det som er interessant i dette landet, det er et veldig ukjent land egentlig. Og i Sovjet, det har vært under Sovjet, en av Sovjetrepublikkene i 80 år. Det var 15 republikker. Turkmenistan har vært minst iblant dem. Og det, ingen kjente det i sovjettiden heller. Det var en veldig liten republikk. Men ingen, det er ikke så mange russere tørte flytte dit og bo der heller. Fordi det er forferdelig varmt. Det blir over 50 grader varme blir på sommeren. Solen skinner hver eneste dag hele året. 85% er ørken i landet. Når dere ser midt på kartet, det er ingen liv i midten her. Bare på, i oasene det er folk bor så tett. Midten av Turkmenistan er 85% er ørken. Men et spennende land med verdens fjerde med naturlig gas. Verdens fjerde. Først er Russland, andre er Qatar, tredje er Iran, fjerde plass med naturlig gas, det er Turkmenistan. Og like mye olje og alt andre rikdommer. Men det er bare en mann som er rik i landet vårt. Det er presidenten. Som vår broder, pastor, sa at det er ikke bare svarte farger. Ingen andre farger han liker, unntatt hvit. Hvis du har en bil som har en annen farge enn hvit, da du får ikke lov å kjøre den ut av din garasje. Hvis du vil kjøre bilen din i trafikken, da du må male det til hvit. Fordi han liker ikke noen andre farger. Så det er når du kan tenke og lure på din ytre frihet. Når du ikke kan kjøre bil med den fargen som du liker, da det er veldig begrenset av din frihet. Og han bestemmer hva du skal spise, han bestemmer hvilken musikk du skal høre, han skal bestemme hvordan du skal tenke en gang. Så det er landet mitt, Turkmenistan. Og så vi har veldig populære naboer, Iran, Afghanistan. Når du finner dem, da du finner Turkmenistan. Du vet at når du har sånne populære naboer, da det var sterk, det innflytelse kommer fra nabolandet også. Og landet har blitt verre. Det er, egentlig det er en, de kaller at nå Turkmenistan er blitt ganske likt som Nordkorea. Ingen ut, ingen inn. På ett år, 2019, før pandemi, har kommet 913 turister på ett år til et stort land. Du kan sammenligne hva det er. Og de alle sammen, det er 913 turister som har kommet inn til Turkmenistan. De er nesten alle sammen er diplomater som gikk ut og inn. Ingen turister kom velkommen. Ingen med turkmenere ut heller. Og det finnes ingen misjonærer i dag. I 2000, da jeg har blitt fengslet og torturert i mitt eget land, da alle misjonærene har blitt kastet ut av Turkmenistan, nå finnes ingen vestlige misjonærer i dette landet. Men historien med evangeliet er veldig interessant. Første turkmener i vår historie har blitt frelst i 1992, ett år etter Sovjetunionen har falt. 1991, Sovjetunionen har falt, da alle disse 15 republikkene fikk selvstendighet på en dag. En stort jernteppe, en stor fengsel der Sovjetunionen falt på en dag. Da alle 15 har blitt selvstendige, og Turkmenistan er en av dem. Men under sovjettiden, 80 år, evangeliet har ikke vært der. Jo, har vært der. Det var noen små russiske menigheter var der. Men det som interessant, over 95% innbyggere turkmenere, men ingen turkmener har vært frelst i sovjettiden. Og hvis du går tilbake til 700-tallet før islam kom, da hele nasjoner har vært en sjamanister. Når islam kom på 700-tallet, da evangeliet har helt stengt. Og det i vår historie, vi har ingen skriftlig eller muntlig beskrivelse av historien. Alle sier at det aldri har vært turkmenere kristen. Og de aldri har hørt hva som står i Bibelen. Evangeliet har vært helt ukjent. Dette er en av de minst evangeliserte eller unådde folkeslag i dag i verden. Hvis du ser på Afrika, for eksempel. Afrika, hvor mange hundre år misjonærene ble sendt fram og tilbake til Afrika. Noen afrikanske land i dag har mye mer kristne enn i Norge. Men Turkmenistan har bare 30 år kirkehistorie. Fra 1992, når det første turkmenene har blitt frelst, da har begynt kirkehistorien i Turkmenistan. Jeg er nummer 6 eller 7 for hele landet som ble frelst i 1993. Sånn er historien. I dag, vi har bare en eneste oversettelse og eneste bok i hele Bibelen. Denne Bibelen har hatt veldig mye forfølgelse fra starten av den prosjekten til turkmensk. Turkmenere har hatt veldig vanskelig. Aldri har hatt det før. Men 2017, den er en bok som har blitt ferdig oversatt og trykket ut. Så mange tusen av dem som ligger i Tyrkia, i Europa. Men Turkmenistan vil ikke ha den boka. De hater den boka. 22 år har folk jobbet for oversettelsesprosjekt. Alle som har jobbet i den prosjekten har blitt kastet ut av Turkmenistan. Og alle lokale oversettere som har jobbet, de har blitt fengslet og torturert og forfølgt alle sammen. Men det er en seier. 22 år en bok, bibeloversettelse, har ferdig å trykke ut. Nå vi har det historisk bibel på turkmensk, som alle turkmenere kan lese Guds ord i sitt eget morsmål. Det som var interessant, kjære venner, når 1992, hvordan Gud har jobbet, før misjonærene har tenkt at det finnes en land som heter Turkmenistan. Men Gud har funnet en person, turkmener, i Moskva. Han var en student i Moskva. Han ble frelst i 1992, og så var han ferdig akkurat dette året. Og han ble frelst veldig radikalt. Han søkte Gud i alle religioner før han fikk seg en bibel og leste Bibelen på russisk, og han ble frelst. Så han tenkte at det var et stort feil at han har tatt imot russiske Gud, at han har blitt kristen, og hvordan han skal leve med det. Og Gud sendte han til Turkmenistan, men han ville ikke gjøre. Han prøvde å finne tusenvis av unnskyldninger og ikke reise tilbake til Turkmenistan, fordi han visste at det ville koste for ham. Men Gud har sendt han likevel til Turkmenistan i 1992. Han kom hjem, og han fortalte sin familie. Og de har blitt frelst. Og jeg er en av dem som har blitt utenfor hans familie. Ble frelst i 1993. Og jeg møtte Jesus levende. Og han har gitt meg et nytt liv. Fra den tiden, etter at jeg møtte Jesus og ble kristen, nei, jeg ikke har tenkt at jeg skal bli kristen. Jeg aksepterte Jesus og ble frelst. Og jeg trodde at han er en verdens frelse. Han er vår Herre. Han døde for mine skyld. Han reiste opp fra døden den tredje dagen. Og jeg ble radikalt akseptert Jesus. Og så jeg har skjønt at det var feil. At jeg ble kristen. Fordi jeg hadde ingen forbilde. Enten min far eller bestefar eller noen andre eldre generasjoner. Det var ingen kristne, ingen kristen menighet. Men jeg har blitt kristen. Det var den største feil som jeg har gjort i mitt liv. Og så jeg skal fortelle hva den feilen er. Den feilen er at jeg har blitt kristen. Og jeg har tenkt en gang at det kommer å koste for meg også. Når vi så den verdenskart her, vi tenkte at kristne i Iran blir forfulgt og fengslet og torturert og drept. Det er normalt, det er Iran. Det er sharia-loven, det er sånn radikale muslimer. Når vi så på Afghanistan, det er greit. Der kan også skje det av samme greie. Når det gjelder Turkmenistan, vi har ikke tenkt engang at det kommer å skje her også. Men det tok ikke så lang tid før første forfølgelse begynte å komme. Når mennesker begynte å møte Jesus radikalt med evangeliet. Noen har sett Jesus i drømmen, noen har sett tegn og under, noen har blitt frelst av fortelling og forkynnelse. Og Gud har settet mennesker fri fra synd og gjenopprettelse, helbredelse. Det er akkurat som apostels gjerninger begynte å skje i en nasjon. Kjære venner, løpet av 7 år, fra 1993 til 2000, vi har vært over 5000 efterfølgere for hele landet. Og fra den lille landsbyen, vi sendte egne misjonærer ut til alle små landsbyer. Fra munn til munn, fra munn til munn. Og det er så effektiv evangeliet har kommet ut. Evangeliet, og så spør meg mine mange venner, hvorfor evangeliet har så stor kraft i Midtøsten og Sentral-Asia. Så jeg sier at vi blander ikke evangeliet med vann. Utvannet evangeliet mister sin kraft. Ekte evangeliet skal ha sine krefter her i Norge også. For eksempel, la oss si den enkelt. Jeg vil fortelle den hva jeg mener med dette. Den veldig sentralt vers, Johannes 3,16. Så høyt Gud har elsket sin sønn. Og han ga den at ingen som skal tro på han skal bli fortapt, skal ha evig liv. Og jeg sier det med mine ord. Men dette verset er veldig radikalt egentlig. Dette verset viser to veier av utgang av livet. Ene er frelse, andre er fortapelse. Og det som er litt vanlig her i vestlig verden, når vi taler veldig mye om frelse, hva du skal ha i Jesus Kristus, men lite fokuserer vi på, og hva er konsekvensen hvis du nekter Jesus? Det vi ikke snakker så høyt om. Konsekvensen er slik, kjære venner. Det er fortapelse. Evig fortapelse. Og sånn vi forkynner evangeliet. For oss, vi trenger ikke former muslimer. Vi trenger ikke et nytt religion, sånn som islam. Vi trenger ikke en nytt religion. Vi trenger frelse, som islam ikke har det, men Jesus Kristus har det. Når jeg tok imot Jesus og møtte Jesus radikalt, neste morgen jeg kom til familien min og sa at far og mor, søskene, jeg møtte Jesus. Hvis dere vil leve evig, da Jesus er veien, eneste veien. Det finnes ingen andre vei. Jesus er eneste veien. Hvis dere ikke gjør det, jeg gråt veldig mye, jeg fortsatt tar evangeliet så alvor. Min kjære mor og far og søsken, bror og søster, hvis dere nekter Jesus som frelse og Herre, da dere blir evig fortapt. Men bruk anledning, ta imot Jesus, så alvor er evangeliet. Noen år siden min første sønn har blitt radikalt frelst i Oslo. Han bor der. Han forkynner evangeliet hver dag til alle nasjoner i Oslo. Og min sønn har blitt frelst ca. 6 måneder siden. Han har veldig radikalt møtt Jesus. Så 3, min datter, hun har vært ikke sånn Ikke varmt, ikke kaldt. Hun var en veldig lunke. Og så sønn nummer to sier til sin søster. Han forteller evangeliet til min søster, til min datter. Og så hun var ikke mot, hun var ikke med. Hun sånn veldig midt imellom. Og så sier min nummer to sønn, Jeanette, du må ta det på alvor. Vet du hva ligner på evangeliet? Så hun sa, hva? Tenk på det, huset vårt brenner. Pappa er ute, mamma er ute, eldstebror er ute, jeg er ute, men du er fortsatt inne i huset. Det er evangeliet. Han slik han fortalte til sin søster, vi roper deg, kom ut av brennende hus, men du tar ikke det på alvor. Men det er sant. Etter noen uker, min datter har blitt frelst. Hun tok det på alvor. Hun begynte enda mer å søke Gud nå. Så går til husmenighet og bestemmer seg å følge Jesus. Og det er fantastisk fint at evangeliet fortelles på den måten, da det skal ha sin kraft. I 1993 jeg ble frelst på den måten. Gud har forandret mitt liv. Tenk, kjære venner, enkelte evangeliet begynte å fungere så sterk og så kraftig. Hele familien min ble frelst. Og alle søsken, mor og far. Jeg har vært en veileder for min bestefar som har opplevd andre verdenskrig. Han har vært 4 år i sånn krigsgisler i Berlin. Han overlevde krigen og så kom hjem. Og han ikke hørte evangeliet. Jeg er hans eldste barnebarn som ble frelst før min bestefar. Og jeg satt meg og så lærte min bestefar hvordan han skal lese Bibelen. Tenk på det. Jeg var 17 år. Han ble født 1917. Og han er min disippel. Det er ikke noe alder, ikke sant, i Guds rike. Du kan bli veileder eller pastor for din bestefar også, hvis bestefar er ikke frelst. Og sånn har vært det. I 2000 vi har vært så mange tusen av efterfølgere. Vi har forkynt evangeliet i den tørre land. Islam, kommunistisk regime, og vår gærne president har laget sin egen religion. Han skrev sin egen åndelig bok, og han tvinger hele nasjonen tilbede i dette året. Dere kan søke den verdens galeste diktator, det er min president. Vi forkynte evangeliet. Jesus er veien, Jesus er sannhet, Jesus er livet. Ingen andre kommer til Faderen uten ved ham. Det er eneste vei til frelse. Og da blir det alle sammen irritert. Muslimene sier, hvorfor Jesus er det eneste vei? Kommunistene hater det. Hans nye religion sier at presidenten er mellom Gud og mennesker, turkmenere. Men vi sier at det finnes ingen andre mellommann, eneste som heter Jesus Kristus. På grunn av det, vi har hatt masse forfølgelser og problemer. I 2004 slike evangelister som meg, jeg var 22 år gammel, blir vi fengslet i Turkmenistan. Jeg har vært 2 uker i KGB-fengsel. Løpet av 2 uker jeg har gått gjennom alle slags torturmetodene som Stalin har lært i sin tid. De har brukt mot meg og mine 3 venner. Vi var 4 stykker i fengsel. Gassmask og fysisk slåss. Og 10 stykker som store, kraftige KGB-offiserer har slått oss timevis periodisk, med mange forskjellige metoder har blitt brukt, torturmetodene. Til slutt, jeg ble satt på en sånn stol. Når jeg så den stolen, jeg ble litt skremt. Jeg har vært på en elektrisk stol, har fått elektrisk sjokk mange ganger på grunn av min kristentro og forkynnelse. Og det kom til sånn at jeg ble knekt, og mine venner, vi var ble knekt totalt. Jeg har nektet Jesus på en elektrisk stol i desember 2000. Det var en forferdelig opplevelse. Etter 2 ukers fengsel, vi har blitt løslatt på grunn av internasjonal press til Turkmenistan. Og deretter vi har rømt fra landet gjennom ørken med 4 måneders lille gutt. Min eldste sønn var 4 måneder. Vi rømte til Uzbekistan, nordlige Uzbekistan og så videre til Russland. Vi har vært 1 år i St. Petersburg før vi fikk kvoteflyktningsstatus i FN. Og så Norge tok imot oss alle 3 familier som kvoteflyktninger. Og jeg ble plassert på Sunnmøre. En ytterste øy som finnes. Og for når pastoren sa at verdens ende, for nordmenn, Turkmenistan er verdens ende. For oss er den ytterste øy på Sunnmøre er verdens ende. Det kontrasten er så stort, kjære venner. Jeg kommer fra en ørkenland med 50 grader, nesten ingen regn der. Og så Gud plasserer meg til Sunnmøre, der det regner hver dag, blåser hver dag, og forferdelig. Jeg bodde der i 3 år. Men 3 år, Gud har rehabilitert meg veldig. I den tiden jeg har vært, etter 7 måneder, jeg har lært meg litt norsk, og så måtte finne meg jobb. Det var ingen jobb på landet, det er en liten øy, vet du. Det er noen få mennesker. Og så jeg har gått inn til en fiskerekurs i 2 måneder. Jeg fikk en sertifikat som fisker. Det var dummeste valg som jeg har noen ganger jeg har gjort. En ørken man aldri har sett havet, hvordan han kan gå til en fiskerekurs. Og etter 2 måneder, jeg har vært i en norsk kirke, så jeg spilte trombe på en kor. Det var en rik mann i koret vårt som eide mange reketroll på Svalbard. Og han som har veiledet meg til å bli fisker. Og så sa han sånn, har du fått sertifikat? Jeg har fått sertifikat, ja. Så det er en jobb på en reketroll, du skal reise til Svalbard for å jobbe i en reketroll. Så jeg sa ja. Og jeg tok den sjansen. Han kjøpte meg flybillett til Tromsø, der båten ventet på meg. Så jeg satt på båten i 3 dager, vi kjørte båten til Svalbard. Første 2 dager jeg har skjønt at dette var den største feil som jeg har tatt. Og jeg var sjøsyk i 6 måneder. Og det var forferdelig. Og det er så kaldt, så mørkt. Og jeg er en historisk mann som har vært i Svalbard. Første turkmener. Jeg hører at ikke mange nordmenn er der, men jeg er turkmen som har vært på Svalbard, kjære venner. Det er en veldig interessant historie. Men jeg kommer tilbake til Johannes 14, 6. Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Kjære venner, før jeg møtte Jesus, jeg hadde en lengsel i meg. Som 17-åring jeg har vært avhengig av narkotika. Jeg var avhengig av rus, og jeg røykte og drakk alkohol. Jeg festet fullt hver dag. Jeg har vært veldig dårlig rykte jeg har hatt. Festing og slåssing og alt som finnes under jeg var midt iblant det. Fra barndom av. Men jeg hadde en sterk lengsel i meg. Jeg letet etter sannhet. Jeg letet etter veien. Jeg letet etter livet. Men jeg har letet det i feil steder. Og det er meg. Fest og narkotika, alkohol, som mange ungdommer i dag. Mine sønner som er på universitetet også sier pappa, nest over 90% alle bruker det i dag, sier de. Og hva de lengter etter. De lengter etter det samme ting. Alle nasjoner gjør det, kjære venner. Jeg har nesten over halvparten av verden jeg har reist. Og jeg kan 5, 6, 7 språk. Jeg vet forskjell. Jeg har bodd i så mange forskjellige land. Og jeg ser at uansett om du er buddhist eller hindu, du er muslim, uansett hvem du er, hvilken bakgrunn du har, innerst i ditt hjerte, du leter etter disse 3 ting. sannhet, veien og liv. Men mennesker leter den i feil steder. For noen mennesker er alkohol en mening. For noen mennesker narkotika er mening av livet. Noen mennesker har sin egen sannhet. Noen mennesker prøver å skape liv i feil ting. Men det alt sammen er tomhet. Når du en dag, når Helligånd kommer over deg, du vil forstå at det du leter etter er i Kristus Jesus. Alt andre ting er tomhet. Predikernes bok, Salomon har skjønt det. Etter at han har brukt alt som hjertet hans har ønsket, han har skjønt at det er bare tomhet. Og det er meg også har skjønt. Og jeg aksepterer Jesus. Jesus har fulgt. Han ga meg både vei og liv og sannhet. Han er eneste vei. Derfor vi former muslimer elsker Jesus så høyt. Han har noe som vår egen former religionen vår ikke har det. Det er livet og sannhet. Og veien. Derfor vi vil betale høy pris for Jesus. Kjære venner, jeg må avslutte. Jeg ser at jeg har noen sekunder igjen. I 2010 jeg har fått min norsk pass. 10 år jeg bodde i Norge uten noe identitet, uten dokument. 2010 jeg har fått norsk pass, og jeg ba til Gud, led meg til min nasjon. Og jeg flyttet til Tyrkia som menighetspastor. Det var ingen menighet, jeg flyttet dit, og så det var spontant, jeg startet menighet som 10 år gammel nå. I Istanbul vi har gjort siste 10 år en revolusjon. Største menigheten i Tyrkia per i dag er menigheten som jeg har vært pastor i siste 10 år. Vi har satt opp en sånn dynamisk menighet som hver eneste person, både kvinner og menn, uansett hvilken alder de er, alle sammen går ut med evangeliet når sine egne, fordi vi tar evangeliet på alvor. Der evangeliet, det er valg, liv eller død. Løpet av 10 år har vært fantastisk fine vekst i blant muslimer. Jeg ledet den bevegelsen. I fjor, tyrkere har kastet meg ut av Tyrkia. Jeg kom tilbake til Norge i fjor september. Og de har tatt håndjern på meg på flyplassen. De ledet meg fra en annen vei til fly, og så med sikkerhetsmanner de har sendt meg ut av Tyrkia, som er svarteliste. Jeg er ikke velkommen lenger. Så lenge Erdogan er der, jeg er ikke velkommen. Men menigheten er der fortsatt. Nå det blir det sånn, Turkmenistan har kastet meg ut. Jeg har vært i fengsel i Afghanistan i 2006 på grunn av evangeliet. Nå Tyrkia har kastet meg ut. Og jeg tenker at hvorfor Gud det skjer med meg? Hva som er galt med meg? Enten du elsker meg så høyt, eller jeg har noe problem med deg. Eller du har noe problem med meg. Men Guds ord sier at alle som vil leve Guds frykt liv skal bli forfulgt. Kanskje det er derfor. Men nå er jeg i Norge, og jeg taler Guds ord til turkmenere og usbekere. Jeg har en auditorium, 70-80 millioner i dag. De hører meg 1 time hver dag på TV, på sosiale medier, YouTube, Facebook, Instagram, overalt. Jeg taler det slik. Her er det Bibelen. Muslimene tror at det finnes 4 bøker fra Gud, fra Allah, sier dem. Taurat, Zabur, Injil, og så Koran. Koran kommer 600 år etter Kristus, men første 3 boka er her. Men de aldri har sett denne boka, de aldri har lest denne boka, de skjønner ikke engang hva som står her inne. Men på TV jeg sier at her er det boka. Denne boka, alle profetier snakker om Jesus Kristus som er verdens frelse. Alle nasjoner kommer å bli frelst ved hans navn. Og han kommer å dømme både levende og døde. Han er Herre, har all makt både himmel og jord. Alle mine programmer har denne messagen inne. hvert program som jeg lager på TV har samme message. Jesus frelse, Jesus løsning. Og det gjør jeg fra Norge også. Fra stuen min jeg taler til millioner mennesker i dag. Og så bygger menighet, hjelper til alle innefødte misjonærer i Turkmenistan. Og det er en ting som inspirerer oss alle sammen, Matteus 24, 14, kjære venner. Når dette evangeliet skal forkynnes til alle folkeslag, da kommer enden stå der. Og min del er det turkiske nasjoner som er en av de unådde folkeslag i verden i dag. Og jeg har en stor drøm for at hver turker vil høre evangeliet, sanne evangeliet om Jesus Kristus. Det jeg offrer mitt liv hvis det er nødvendig for. Takk. Min tid er mange minutter over, tror jeg. Jeg er ferdig. Jeg beklager for det.